Karkalnes situācijā jāņem vērā tas, ka tas ir piepilsētas mežs, respektīvi mežs, kas atrodas tuvu pilsētai, un līdz ar to tur ir ļoti liela cilvēku plūsma. Ikgadējā statistika rāda, ka vairāk kā 85% no izcēlušiem mežu ugunsgrēkiem iemesli ir cilvēku neuzmanīga rīcība ar uguni. Tā kā īsti apstiprināts pašreizajā brīdī iemesls vēl nav, bet ar ļoti lielu varbūtību, ka tā ir šī cilvēka neuzmanīga darbība. Šis bija paaugstināts bīstamības mežu ugunsgrēks pirmkārt laika apstākļu dēļ, otrkārt esošās situācijas dēļ, tāpēc, ka tur bija ļoti daudz jaunaudžu. Un tas ir ļoti labs materiāls, kas deg, ja tā var izteikties. Bet netrūka ziņkārīgo un cilvēku, kas gribēja piekļūt tuvāk un safilmēt kaut ko. Un cilvēki nesaprot, ka tā situācija ir bīstama un viņi ir nekontrolējama. Nedēļas nogalē bija ļoti brāzmains un virziena mainošs vējš. Un vienā mirklī tas vējš sagriežas un tā uguns nāk virsū.